med tiden dukkede der dog andre og mere jordnære forklaringer op omkring åndestemmerne. Måske var der slet og ret tale om brus på båndene. Lydene var særdeles svage, men Ravlige kunne suggerere både sig selv og andre til at tro, at det var menneskestemmer, der udtrykte sig i mærkelige blandingssprog. Hvis ikke Ravlige var til stede og kunne styre tingene, viste det sig, at lydene blev tolket højst forskelligt af forskellige mennesker. En sætningsstump, som Ravlige selv opfattede som Maydream, Mydeas, lød i andres ører som Maccabians My Lov Ely, Ladesle Bi M Serviette Ung, Nims Die Michael A. Shet, Marke M.E. Kuide Klir Gemmel eller med hyldende Magis her. Det er ikke umuligt, at der her og der i den umådelige mængde bogen, Ravlige og hans efterfølgere har optaget, virkelig kan spores menneskestemmer. Atmosfæren er i den grad genanvævet af radiokommunikation og moderne optageudstyr efterhånden så fint mærkende, at der kan opstå en slags elektromagnetisk afsmitning. Det gives der adskillige eksempler på, og to af de bedre lever os af den engelske forfatter Stan Gutsch. En kvindelig bekendt af Gutsch havde optaget et interview i et stille hus i London. Da hun afspillede båndet hjemme hos sig selv, kunne hun hen over spørgsmål og svar høre brudstykker af en radiosamtale mellem en taxachauffør og dennes kontor. Var det mon en afdød taxachauffør, som fortsatte sit arbejde i det hinsidige? Jeg har et endnu bedre eksempel, jeg selv har oplevet, skriver Gutsch. En af mine venner havde købt et meget dyrt stereoanlæg og indbød mig til at høre, hvor fremragende det var. Han spillede en plade for mig, og jeg var behørigt imponeret. Men pludselig, mens han var ved at finde en ny plade frem, begyndte højtalerne til vor forbløffelse at udsende lydsporet til den film, der blev vist i biografen 200 meter ned ad gaden. Jeg tror, vi roligt kan udelukke forekomsten af talefilm i åndeverdenen. Gutsch er ganske vist overbevist om, at par anormale fænomener forekommer, og han medgiver en spinkel mulighed for, at nogle af ravlige stemmerne kan skyldes en psykokinetisk indvirkning på båndene. Men i det store og hele mener han, at sagen kan opsummeres i et enkelt ord, vrøvl. Vi kan således under henvisning til Tutt og Nielsen fastslå, at pyramiden er et glimrende hjælpemiddel til at forbedre kvaliteten og kvantiteten af vrøvl. Denne konklusion kan uden besvær udstrækkes til også at gælde resten af de vidnesbyrd, forfatterne viderebringer under betegnelsen psykiske oplevelser. Pyramiden har i en række tilfælde vist sig at kunne forstærke fænomener, som ikke er der. Næste overskrift er, kapitel 13 af helbredelser. I det foregående har vi i spredte glimt kunnet følge Borg Jensen på hans vej rundt i verden. Vi har oplevet ham sammen med Patrick Flanagan i et amerikansk tv-studie, hvor han blev truet på livet, i Akrodome i Vancouver, hvor han imponerede et tusindtalligt publikum med levitation, og i Københavns Lange Linje Park, hvor han spredte skyerne ved hjælp af pyramideenergi. Vi har set ham starte Verdensborgerpartiet, som i løbet af 6 år skulle overtage verdensherredømmet, og læst hans usædvanlige påstande om Keopspyramiden. Borg Jensen har dog hele tiden holdt en vis afstand til beskueren, netop som man ser ham i gang med et projekt, slipper han det igen, trækker sig ud af synsfeltet, rejser videre, begynder forfra. Men nu er der omsider mulighed for at komme ind på livet af ham. Nu har han bundet sig til nogle forblæste marker i det nordlige Jylland med et 8 meter højt monument over sit liv. Nu kan vi jagtage ham i færd med det, der synes at have været hans egentlige bestemmelse, det, alle hans tilløb peger hen imod, det, der har bragt hans navn frem i aviser og ugeblade, radio og tv. Vi skal se, hvordan han helbreder folk med pyramideenergi. Vi besøger pyramidecentret i Sejlflod. Det er lørdag formiddag den 15. september 1984, og vi tager derud sammen med Conny Andersen, en typisk repræsentant for de patienter, der søger Bo Jensens behandling. Conny Andersen er 47 år, en køn, lidt trilig husmor med gråhvidt hår, ofte smilende trods sin sygdom. For 14 år siden fik Conny Andersen en kraftig hovedpine, som ikke har forladt hende siden. Til tider har smerterne været næsten ulidelige, andre gange har de været næsten væk, men helt borte har de aldrig været. Med mellemrum har sygdommen givet sig udslag i opsvulmende buler i panden eller røde skjolder i ansigtshuden. Conny Andersen har to gange været indlagt til undersøgelse på Aalborg Sygehus medicinske afdeling. Hun har været indlagt 3 uger på Rigshospitalets hudafdeling. Hun er gentagne gange blevet behandlet af en fysioterapeut. En urolog har undersøgt hende. Hudlæger har taget prøver af bulerne i hendes pande. En anæstesiolog har givet hende akupunktur og blokader, og akupunkturen udvirkede en betydelig bedring, hvorefter smerterne vendte tilbage med fornyet styrke. Så har Conny Andersen været hos forskellige alternative helbredere, taget dråber fra kloge koner, skrevet efter piller og gode råd fra ugebladenes naturlige brevkasser. Hun er blevet undersøgt med pendul af en synsk kvinde, som gav hende magnetiske strygninger, 10 behandlinger af 100 kroner. I dag er turen kommet til Bo Jensens pyramid. Det er første gang, Conny Andersen besøger pyramidecentret. Der er en anden patient til behandling i pyramiden, og vi bliver vist til rette i stuehusets lille køkken af en mager, 40-årig kvinde, som forsvinder ind bagved. De gråhvide dørkarme skaller stærkt af. På gulvet er der imiteret træfliser. Et nøgent lysstofrør er tændt i det revnede loft. Ved den ene væg er loftspudset faldet ned, så man ser de rå brædder indenunder. Og bag en væg står 4 2 meter lange aluminiumsrør, som er bundet sammen med tape og klistermærker. Det er Bo Jensens nye opfindelse, helsepyramiden, som efter sigende eksporteres til hele Skandinavien. Den koster 995 kroner plus forsendelse. På køkkenbordet ligger tilbehøret, plastposer med elektroder og ledninger med krokodillenæb. Et lavt bord i forgangen har en udstilling af Bo Jensens bøger og pjecer, forskellige kartonpyramider samt nøgleringe og øloplukker med påskriften Sejlflodpyramiden, Sejlflod Turistforening. Vi kan se ud på gårdspladsen med den runde brolægning. Det blæser. Midt i gården står en lille brønd med en kobberpyramide over. På de gulkalkede mure hænger hakker, staldlygter, seletøj, en gammel lagestol. Bo Jensen kommer hurtigt gående over gårdspladsen. Han er høj, knoglestærk, har trætte øjne med smilerynker. En venlig mand. Han er klar om 10 minutter, siger han. Inde i pyramiden er der halvmørkt og køligt. De hvide pyramideformede lamper i hjørnerne er ikke tændt, og den lange radiator virker ikke. Stålbjælkerne peger op i en spids mellem vægplader af rockwool. Øverst hænger en stålplatform, hvor Jensen plejer at meditere. Gulvet er dækket af et lag strandsand, og spredt ud over det står rækker af gamle biografstole, sofaer, klapstole og udslidte lænestole. Endvidere 3 brikse, et stereoanlæg og en videoskærm. Conny Andersen bliver anbragt på den ene af briksene, og Jensen indleder straks med et kvarters samtaleterapi. Han viser hende en række billeder i et fotokopieret hæfte og stiller spørgsmål imens, som skal føre hende tilbage til den tidligste barndom. Havde hun nogen ubehagelige oplevelser? Prøv at genkalde dem. Det gælder om at finde en såkaldt kerneoplevelse, siger Jensen. Her er det nødvendigt at standse op et øjeblik. Der findes en temmelig enslydende procedure inden for scientologi. Her hedder samtaleterapien blot auditering, og den skadelige oplevelse, der skal graves frem og konfronteres, kaldes et engram. Faktisk er det hæfte, Jensen har i hånden. En fotokopi af bogen Selvanalyse, skrevet af scientologisk grundlægger L. Ron Hubbard. Det er endvidere værd at bemærke, at Jensen altid titulerer sig Bog Jensen OT i sine bøger. Man kan opnå rang af OT, opererende tetan, ved at følge scientologisk kurser. Billedet fuldendes, når vi vender blikket mod deres ademis og fablerede filosofi i Los Angeles og Vancouver, hvor Jensen blev uddannet midt i 1970'erne. På denne tid var scientologi begyndt at komme i modvind i pressen, og visse afdelinger af bevægelsen besluttede derfor at anvende et mere neutralt navn, når de skulle værve nye medlemmer. Et eksempel var den Sourchoff Scientology mission, som Elsie Griffith drev på West 6th i Vancouver. I en periode omkring midten af 1970'erne hed den midlertidigt The Academy of Applied Philosophy. Der er skrevet meget dårligt om Scientology-bevægelsen, dens mærkelige blanding af religion, psykoanalyse, okkultisme og profit, dens psykiske terror mod frafaldne medlemmer, retssagerne, skandalerne. Det skal ikke gentages her. Her skal blot konstateres, at den psykologeksamen, som bragte Bog Jensen ind som lærer på en aftenskole i Aalborg, og som han i øvrigt henviser til i Tide og Utide, i virkeligheden er erhvervet hos scientologisekten. Den psykoterapi, som indleder Conny Andersens behandling, er ligeledes en fordrejet udgave af scientologisk såkaldt åndelige teknologi. Men nu er det tid for pyramideenergien. Ned fra pyramidens spids hænger nogle tynde ledninger. Conny Andersen får en elektrode klæbet på hver brystvorte og en træt i på navlen. Det er, fordi man som foster indtager energi gennem navlestrengen, og senere, når man er født, kommer næringen ud gennem brystvorterne, forklarer Jensen. Han rækker Conny Andersen et buet kobberrør, som skal holdes i begge hænder for at give den nødvendige jordforbindelse. Han lægger et tæppe over hende. Nu skal hun hvile og mærke energien strømme igennem kroppen. Han starter et bånd med elektronisk, pulserende meditationsmusik. 20 minutter senere venter Jensen tilbage til pyramiden. Han spænder et pandebånd med elektroder om patientens hoved og begynder systematisk at afsøge hendes krop med en pensel. Det skratter og tikker fra et lille biofeedback-instrument. Jensen snakker venligt med patienten imens. Han leder efter parasitfrekvenser, fortæller han. De sætter sig i kroppens akupunkturpunkter og blokerer for hjernens signaler til de forskellige organer, og således opstår sygdommene. Parasitfrekvenserne er endnu et lån fra Scientology, her hedder de blot tetaner. Jensen kører et nyt apparat frem, en vakuumstøvle koblet til en tung luftpumpe. Efter et par minutters undertryk træder nogle mørkviolette skjolder frem i patientens fodsåler. Jensen trykker tommelen hårdt ind i pletterne, og Conny Andersen vrider sig. Han trykker også på hendes lægge, og hun vrider sig igen. Her er sygdommens egentlige sæde. Han tilråder patienten at stå på tæer og rulle en tommelflaske under fodsålerne et par gange om dagen. Det skal modvirke en begyndende forkalkning i tæerne. Og nu skal patienten til slut hvile sig. Jensen korter tiden af med en film på videoskærmen. Først vises afsnittet fra tv-udsendelsen Landet Rundt, hvor pyramidecentret blev skildret, dernæst en kortfilm om en dansk ekspedition, som har søgt efter skjulte kamre i Keops-pyramiden. Efter halvanden times behandling er Conny Andersen klar til at tage afsted. Hun betaler 120 kroner til den 40-årige i køkkenet. Kom igen om 2 uger, siger Jensen. En behandling til vil sikkert kunne afslutte sagen. Det er en almindelig lørdag i efteråret 1984. Bog Jensen har 3 patienter denne dag, på hverdag er der som regel 4. Før Conny Andersen var der en kvinde fra Fyn, som havde kørt i over 3 timer for at blive behandlet for smerter i hoften. Læger og hospitalsophold havde ikke kunnet hjælpe hende. Før vi tager afsted, ankommer en ambulance fra Silkeborg Hospital med en gammel, indfalden kone. Hun har kræft. Mændene løfter hende forsigtigt fra borgen over på briksen i pyramiden. Hun er blevet udskrevet i morges og skal latter indskrives ved tilbagekomsten til hospitalet. Hun har insisteret på at prøve pyramidecentret, og lægerne har ikke ønsket at tage ansvaret for hende under turen. De to patienter forbliver navnløse, vi kender ikke deres videre skæbne, men vi ved derimod, hvordan det går Connie Andersen. Hun drager endnu en gang til sejlflod og lægger 120 kroner på køkkenbordet. Jensen gentager behandlingen og erklærer, at hun nu vil blive rask. Men Connie Andersen bliver ikke rask. Flere år efter har hun stadig den samme hovedpine, og lægerne fremsætter stadig nye forslag til hendes lidelser. Besøget i pyramidecentret tillader os at drage to konklusioner. For det første, at Jensens sammenblanding af uortodokse terapier gør det umuligt at fastslå, om det er pyramideenergi, biofeedback, zoneterapi eller noget helt fjerde, som har en eventuel helbredende virkning. Og for det andet, at hans behandling ikke giver resultat hver gang. Borg Jensen hævder ganske vist, at omkring 90% af hans patienter bliver raske, og at han har kureret mennesker for migræne, astma, sukkersyge, Parkinsons syge, spastisk lammelse og kræft, men han har aldrig dokumenteret disse påstande. To mediebegivenheder har frem for noget været medvirkende til at trække patienter til sejlflod, en tv-udsendelse i november 1983 og en artikel i et ugeblad i juli 1984. I tv udbredte Borg Jensen sig frit om sine mirakuløse helbredelser, man hørte ikke antydning af kritiske spørgsmål fra intervieweren side, og resultatet lod ikke vente på sig. I månederne efter var den store pyramide stuvende fuld af syge mennesker fra alle egne af landet, og Jensen måtte arbejde fra tidligt til sent. Patienterne overnattede i pyramiden og forrettede deres nødtørft i haven. Til sidst overanstrengte Jensen sig og fik et nervesammenbrud. Herefter måtte patienterne bestille tid forud for behandling. Artiklen i ugebladet Ude og Hjemme, det, hvor der var indlagt en par pyramid til læserne, var om muligt endnu mere virkningsfuld, fordi den blev hæftet op på to personlige sygehistorier. Den ene patient var en kvinde, som siden 16 års alderen havde lidt af spastisk lammelse. Efter 10 behandlinger var følelsen imidlertid begyndt at vende tilbage i hendes ben, og nu kunne hun også bøje dem. Under overskriften "Jeg kommer til at gå igen" fik læserne at vide, lægerne sagde, at Elna Rasmussen aldrig ville klare sig uden sin kørestol. Men pyramidekraften giver hende førligheden. Flere år efter havde hun endnu ikke forladt sin kørestol. Den anden sygehistorie blev slået lige så sensationelt op. En mand med sukkersyge og dårligt kredsløb var i hurtig og overraskende bedring. Jens Martin Jensen blev lam efter en blodprop, fortalte artiklen. Han fik koldbrand. Lægerne ville sætte hans fod af. Efter den første time i pyramiden glemte han sine stokke, og han beholder sin fod. To billeder viste, hvordan Jens Martin Jensen glad og tillidsfuld kastede stokken fra sig. Han har senere fået det ene ben sat af. Der har ikke været megen bevågenhed om pyramidecentret fra ortodoks lægelig side, men en enkelt undtagelse findes dog. I gæstebogen har en praktiserende læge nedfældet nogle positive bemærkninger om pyramiden. Jeg har en formodning om, at megen hovedpine, migræne, astma, epilepsi, angst og depression afhjælpes, står der. Det lyder lovende. Kontakter man denne læge, viser det sig dog, at han først og fremmest interesserer sig for den gunstige virkning af pyramidens indeklima, og at han ikke har forstået meget af teorien om pyramideenergi. Man kan vel se sådan på det, pyramidekraft ligger med tegn ideel indeklima plus en eventuelt magnetisk faktor, skriver han. Jeg tror det faktisk, men jeg har ikke en disse af mulighed for at bevise noget som helst. Borg Jensen fortæller, at Gorm Wagner, som er afdelingsleder ved Medicinsk Fysiologisk Institut på Københavns Universitet, har fået en helsepyramide til undersøgelse. Det er korrekt. Jensen har opfordret sendt en pyramide til Wagner, og den blev stillet til side i uåbnet stand, da han syntes, han havde mere tungtvejende projekter at bruge sin tid på. Men Jensen har åbenbart brugt dette til at udbrede sin opfattelse af pyramidens værdi, for flere journalister har henvendt sig til Wagner for at høre om hans undersøgelse. Videre fortæller Jensen, at lægerne i den nærliggende by Storvorde har afholdt et møde om hans aktiviteter. Oprindeligt var deres holdning kritisk, men de måtte til sidst bøje sig for de mange tilkendegivelser fra patienter, som var blevet helbredt i pyramiden. Efter mødet sendte de chefen for sundhedsplejerskerne ud til Jensen med følgende besked: "Jeg skal overbringe dig en verbal buket blomster, og du skal overhovedet ikke forvente nogen problemer fra vores side." Lægerne giver en noget anden version af historien. De har aldrig holdt møde om Bo Jensen eller sendt chefen for sundhedsplejerskerne ud til ham. "Vi har taget afstand fra hans behandlinger," siger Per Magnussen fra Storvorde Lægecenter. "Jeg har kontaktet chefen for sundhedsplejerskerne, der meddeler, at han har været i pyramiden for at orientere sig om Bo Jensens psykiske tilstand, da han frygtede for, at den ikke var helt god." Ved denne lejlighed spurgte Bo Jensen, hvad chefen for sundhedsplejerskerne mente om hans pyramide og dens helbredende virkning, hvortil der blev svaret, at det var ikke til at udtale sig om, men hvis folk hellere ville høre Beethoven i pyramiden end hjemme i stuen, havde han intet at indvende herimod. Bo Jensens udtalelser er syg fantasi, som vi under ingen omstændigheder ønsker at lægge navn til. Vi synes her at være fremme ved noget væsentligt i Bo Jensens karakter. Hans indre styrke udspringer netop af fantasien, den har rejst ham op, hver eneste gang realiteterne slog ham omkuld. Bo Jensen er et venligt og hjertens godt menneske, opfyldt af en drøm om at helbrede menneskeheden og forbedre verden ved hjælp af pyramideenergi. Eftersom energien ikke kan dokumenteres, har han kun været i stand til at forfølge sit mål ved at gøre systematisk vold på virkeligheden. Vi har set ham fordreje og beskære såvel skriftligt materiale som faktiske hændelser, så alt passede ind i hans forestillingsverden og bekræftede teorien om pyramideenergi. Om aftenen den 5. oktober 1985 blev der ændret ved det tilforladelige indtryk, danske tv-seere tidligere måtte have fået af Bo Jensens aktiviteter. Ugen før havde han i tv-underholdningsprogrammet Lørdagskanalen hævdet, at han var i stand til at helbrede alle slags sygdomme, herunder også sukkersyge. Det gav så voldsomme reaktioner fra seerne, især fra læger, at Jensen blev indkaldt endnu en gang. Og nu kunne man overvære en interessant ordveksling mellem Jensen og den ene af programværterne, Hans Geo Møller. "Møller, Bo Jensen, har du et eneste eksempel på, at du har kureret nogen for sukkersyg?" "Jensen, der er mange derude." "Møller, men du er jo ikke kommet med noget eksempel til os." "Jensen, nej. Jeg fik 2 dage til at komme frem med nogen, og søgte fortvivlet." "Møller, når der er så mange, kan det vel ikke være svært?" "Jensen, nej, men jeg har kun deres fornavn. Jeg har ikke telefonnummer eller noget." "Møller, det er jo en verdenssensation, det her. Læger overalt i verden har sagt, at de ikke kan kurere sukkersyge. Du siger, du kan. Men du svarer ikke på, om du rent faktisk har helbredt en patient med sukkersyge." "Jensen, du har jo kun mit ord. Det har publikum. Der er tusindvis af mennesker i de sidste 2 år, som jeg har behandlet dagligt. De sidder derude." "Møller, jamen, hvorfor har vi dem så ikke her? Når der er så mange, hvorfor er de så ikke her?" "Jensen, tja, det er jo den tavse majoritet, som man siger. Det er denne autoritetstro. Her sidder tusindvis af sukkersyge, som er fanget i lægernes monopolsystem. med i programmet var også en praktiserende læge, som selv havde sukkersyge. Han udtalte vredt, at naturlæger havde forårsaget adskillige dødsfald blandt diabetikere ved at indgive dem den opfattelse, at de kunne klare sig uden insulin. I flere tilfælde var disse læger blevet retsforfulgt og straffet. Han påpegede videre, at Bo Jensen, hvis behandlinger han havde overværet, ikke var i besiddelse af de simple remedier, der skal til for at diagnosticere sukkersyge. Direkte henvendt til Bo Jensen sagde han, du er livsfarlig, min ven, og du skal håbe, du ikke havner et sted, hvor du bliver sat ud af stand til at behandle nogen. Intet bevis. Sådan lyder facit, når man lægger alle Bo Jensens påstande sammen og trækker kendsgerningerne fra. Ingen af hans mange patienter er blevet underkastet sagkyndig kontrol før, under og efter behandlingsforløbet, og som følge heraf gives der ikke et eksempel på, at en patient er blevet helbredt i sejlflodpyramiden. Mange postulater, men intet bevis. Dette forhold gentager sig med deprimerende regelmæssighed, uanset hvor man vender sig hen blandt folk, der beskæftiger sig med pyramideterapi. Det er ikke nødvendigt at fjerne sig særlig langt fra sejlflodet for at finde en af slagsen. I den nærmeste større by, Aalborg, ligger Klinik Uekari, hvis indehavere tilbyder zoneterapi, vakuumterapi, meridian, øreakupunktur og pyramideenergi. Karin Todrup var kun 22 år, da hun efter et par kurser i zoneterapi åbnede forretningen. Hun har været en flittig gæst hos Bo Jensen, det er ham, der har lært hende at behandle sygdomme med pyramideenergi. Hvordan foregår det i praksis? Jo, patienten lægger sig på en briks under en metalrørspyramide, som hænger ned fra loftet. Efter nogen tid bliver patienten døsig, symptomerne træder tydeligt frem, og så går Karin Todrup videre med zoneterapi eller hvad hun nu skønner, der behøves. Bruger hun ikke pyramider til andet? Jo, hun har overvejet at sætte en rigtig stor pyramide frem i vinduet, det vil være et godt blikfang. Men i behandlingen bruger hun altså kun pyramiden til at fremprovokere symptomer? Ja. Har hun nogensinde kureret en sygdom udelukkende ved hjælp af pyramideenergi? Nej. Vi tager videre til København, hvor en midaldrende dame ved navn Mira Nimb driver en klinik for zoneterapi og healing. Mira Nimb er synsk og har, efter hvad hun selv fortæller, flere gange hjulpet sine patienter ved at skue ud i fremtiden for dem. Udover sine overnaturlige evner benytter Mira Nimb også pyramideenergi i behandlingen. Et værelse i klinikken er næsten helt fyldt op af en kobberpyramide, der skræver over en bred skumgummimadras. Hver mandag aften kommer fire mennesker og lægger sig under pyramiden. Mira Nimb hjælper dem med at spænde af og lader dem derefter være alene en times tid, mens der spilles sagte meditationsmusik. Efter meditationen plejer deltagerne at udfærdige et kort referat. Nogen forskriver om smerter og svimmelhed, som er begyndt at forsvinde, men den alt overvejende del af rapporterne handler udelukkende om de psykiske oplevelser, der har ledsaget meditationen. Deltagerne beretter om strømmende varme og energi, behagelig svæven, fornemmelser af kosmisk helhed. Mange har set farver, lys og landskaber for sig. De fleste synes, de er veloplagte efter terapien, og men en enkelt bemærker, bagefter følte jeg mig træt og slatten og lidt ved siden af mig selv. Vi kender det hele fra andre beretninger om pyramidemeditation, det er ikke nyt, og det har ingen betydning i den aktuelle sammenhæng. Her drejer det sig om helbredelse, og en smerte, som siges at forsvinde, kan ikke gøre det ud for en klar diagnostiseret fysisk lidelse, som bevisligt er blevet helbredt. Desuden kan de få vidnesbyrd om svindende smerter med nogen ret sættes i forbindelse med deltagernes indbildningskraft. Flere af dem viser veludviklede evner for selvsuggestion. En kvinde har under meditationen mærket nogen stryge hende let over panden, mens en mand tydeligt kunne fornemme tilstedeværelsen af to mennesker, sikkert min åndelige læge og åndelige leder. Mirenimp fortæller, at hun konsulteres af både læger og sygeplejersker.